Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Srpski olimpijci noćas stigli u Beograd, večeras svečani doček ispred Skupštine grada. Zbog bombe bačene na srpski lokal i drugih incidenata u Kosovskoj Mitrovici, kosovska policija najavljuje veće prisustvo u multietničkim sredinama. Nastavlja se istraga o aferi Agrobanka, u središtu pažnje medija, krediti fudbalskim klubovima Crvena zvezda i Partizan. Šefovi država islamskih zemalja odlučuju o privremenom isključenju Sirije iz organizacije islamskih zemalja. Večeras počinje Beogradski festival piva. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Srpske olimpijce koji su se noćas vratili iz Londona na beogradskom aerodromu dočekali su članovi porodica, prijatelji, ali i predsednik Tomislav Nikolić, kao i više desetina navijača sa zastavama Srbije. Osvajačima medalja već po tradiciji večeras će biti priređen svečani doček ispred Skupštine grada. To će biti prilika da Beograđani uživo pozdrave Zlatnu Milicu Mandić, Srebrnu Ivanu Maksimović, Bronzane vaterpoliste i Andriju Zlatića. Naš Miroslav Nešić bio je među brojnim novinarima koji su dočekali olimpijce na beogradskom aerodromu.
Olimpijci su došli noćas nešto posle dva časa, ali je na beogradskom aerodromu vladala uobičajena atmosfera prilikom velikih uspeha naših sportista. Nekoliko stotina članova porodica, prijatelja, klubskih drugova dočekalo je naše asove. Buketi cveća, poljupci, čestitke, suze radosnice bili su neizbežni dekor ovog susreta. Ubrzo su osvajači medalja pred desetinama novinara i fotoreportera sumirali utiske iz Londona. Olimpijska šampionka Milica Mandić.
Prvi put olimpijsko zlato, to sam saznala tek nakon finala, da je ovo prva medalja za Srbiju posle 12 godina. Jako sam ponosna i na sebe, na ceo stručni tim, na trenera, na Srbiju, što nas je podržalo u svemu ome.
Strelac Ivana Maksimović je obećala nove uspehe naših sportista.
Nadam se da ćemo i dalje nastaviti da jednostavno donosimo medalje kao što smo i do sada i da predstavljamo našu zemlju najbolje što možemo.
Solidni rezultati naših sportista, a zatim i medalje Milice Mandić, Andrije Zlatića i Ivane Maksimović, prema rečima Vanje Udovičića, bili su dodatni motiv vaterpolistima da se i oni posljednjeg dana olimpijskih igara nađu na pobedničkom postolju.
Htio bih da čestitam svim sportistima koji su učestvovali na olimpijadi, pogotovo osvajačima medalje, jer su oni bili nama motivatori, bili su nama podstrek za dalje i dali su nam snagu da i mi na kraju osvojimo bronzanu medalju.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je podsjetio koliko je bilo teško osvojiti medalje, ali i pozvao one koji to mogu da finansijski pomognu naš sport.
Oni su uspeli u konkurenciji sa celim svetom i Srbija će da se uči od njih. Ja im želim mnogo sreće, a one koji imaju malo više od običnih ljudi pozivam da sve što imaju viška ulože u sport.
Tako je noćas bilo na beogradskom aerodromu, a ljubitelji sporta će imati priliku da sa našim asovima proslave njihove uspehe ispred Gradske skupštine Beograda večeras od 20 časova.
Naše olimpijce popodne će na prijemu u Palati Srbije ugostiti premijer Ivica Dačić i resorna ministarka Alisa Marić.
Pre večerašnjeg svečanog dočeka srpski olimpijci okupit će se u 19 časova i 30 minuta ispred zgrade generalnog sponzora Olimpijskog komiteta Srbije kompanije Telenor na Novom Beogradu, odakle će autobusom krenuti na svečanu vožnju ka Skupštini grada. Autobus će se kretati ulicom Omladinskih brigada do opštine Novi Beograd preko bulevara Mihajla Pupina, Brankovog mosta i Brankove ulice, zatim Prizrenskom preko Terazija, ulicom Kralja Milana do kružnog toka na Slaviji. Odatle će olimpijci biti vraćeni ulicom Kralja Milana preko Terazija do Trga Nikole Pašića. Naš radio će od 20 časova direktno prenositi doček osvajača medalja ispred Skupštine grada.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pregovori Beograda i Prištine biće podignuti na viši nivo, a novi pregovarački tim preuzeće punu odgovornost za dalje rešavanje situacije u južnoj srpskoj pokrajini, izjavio je predsednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa austrijskim ambasadorom Klemensom Kojom. Kako je saopštila presa služba predsednika, Klemens Koja, koji odlazi sa dužnosti, rekao je da će Austrija nastaviti da podržava reforme na evropskom putu Srbije i napore Srbije da nastavi razgovore sa predstavnicima privremenih vlasti u Prištini.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da neće biti dijaloga s Beogradom, već samo susreta kakve je Kosovo imalo i s drugim susednim državama. Istakao je da se razgovor može odnositi samo na normalizaciju odnosa, a ne na unutrašnje uređenje Kosova.
Kako prenosi prištinski dnevnik Kohad i Tore, visoki zvaničnik vlade Kosova zadužen za pripremu pregovora na visokom nivou sa Srbijom izjavio je da je taj dijalog u funkciji učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije. Neimenovani zvaničnik rekao je da normalizacija odnosa podrazumeva ukidanje prepreka i funkcionisanje Kosova kao članice Ujedinjenih nacija, prenosi prištinski list. Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije saopštila je da je zabrinuta zbog, kako navodi, očigledne veze između izjava predstavnika Prištine o uslovljavanju i čak prekidanju najavljenog dijaloga sa Beogradom i sve češćeg nasilja usmerenog prema Srbima u pokrajini.
Kancelarija je osudila svaki oblik nasilja i pozvala međunarodnu zajednicu da istraži svaki slučaj, bez obzira da li je u pitanju nanošenje povrede Albancu u naselju Tri Solitera ili bacanje bombe na srpski lokal. Kako je navedeno u saopštenju kancelarije, povodom sve učestalijih incidenata na prostoru Kosova i Metohije, bacanje bombe na restoran Tiha noć srpskog vlasnika u Kosovskoj Mitrovici samo je dodatno podstaklo atmosferu nepoverenja i straha, koja kao posljedica nekažnjene upotrebe oružane sile prema pripadnicima srpske nacionalnosti već dugo vlada celokupnim prostorom Kosmeta.
Zbog bombe bačene na srpski lokal, ali i drugih incidenata u Kosovskoj Mitrovici, iz kosovske policije najavljuju veće prisustvo svojih pripadnika u multietničkim sredinama. O ovim incidentima Tanja Vujcić.
Za sada nepoznate osobe bacile su eksplozivnu napravu na srpski restoran Tiha noć, koji se nalazi u severnom delu Kosovske Mitrovice u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala. Niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta. Na restoranu su polupana staklena vrata i prozori, a Kosovska policijska služba je izvršila uviđaj. Povodom ovog događaja predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić je kazao da iz ovog napada stoje oni kojima mir ne odgovara i koji na ovaj način žele da zaplaše Srbe. A regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti je kazao da je grupa Srba sinoć nešto posle 19 časova nanela teške telesne povrede jednom kosovskom Albancu u blizini naselja Tri Solitera u severnom delu Kosovske Mitrovice, a da je još jedan Albanac lakše povređen. On je također dodao da policija nije privela nikog od osumnjičenih Srba i da nastavlja potragu za njima. Besim Hoti je naglasio da će zbog svih incidenata pripadnici kosovske policije biti prisutni u multietničkim sredinama kako bi preventivno delovali na sprečavanje ovakvih pojava, ali da policija ne može pokriti svaki deo grada. Situacija u severnom delu Kosovske Mitrovice danas je mirna.
Slušate Radio Beograd 1. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojno-disciplinskom tužiocu u Beogradu dostavljen optužni predlog protiv jednog pukovnika i jednog majora radi utvrđivanja odgovornosti nakon pogibije dvoje kadeta na poligonu Pasuljanske livade polovinom juna.
Načelnik Vojne akademije pokrenuo je disciplinski postupak po službenoj dužnosti protiv šest lica radi utvrđivanja odgovornosti starešina. Za jednog pukovnika istraga je u toku, a o eventualnoj odgovornosti ostalih starešina odlučivaće Vojno-disciplinski sud. Utvrđivanje krivične odgovornosti u nadležnosti višeg javnog tužioca iz Jagodine, a podnošenje krivičnih prijava očekuje se u narednom periodu.
Sindikati još nisu dobili poziv od ministra finansija Mlađana Dinkića na razgovor o mogućoj promjeni formule obračuna plata u javnom sektoru. Takav poziv nisu dobili ni penzioneri, pa u PUPS-u kažu da će usklađivanje rasta penzija i plata u oktobru ostati kako je propisano zakonom, odnosno da će primanja biti usklađena sa stopom rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. Šta će biti od nove godine, o tome će se tek razgovarati. Pripremila Nataša Ćimović.
Ministar finansija Mlađan Dinkić rekao je da neće biti zamrzavanja plata i penzija, ali da će one u buduće biti usklađivane sa realnim mogućnostima budžeta, a ne kao do sada. Šta to znači i čemu zaposleni u javnom sektoru i najstariji sugrađani mogu da se nadaju, pojasnio je ekonomista Miroslav Zdravković.
Što se tiče realnih mogućnosti, one svakako nisu da se plate i penzije povećaju u skladu sa rastom cena u šestomesečnom periodu koji će biti negde 4-5%, jer rast plata i penzija po toj stopi značio bi 30 milijardi veći deficit u ovoj i do kraja iduće godine. Uzevši u obzir socijalnu situaciju, trebalo bi računati sa nekim kompromisnim rastom od 1-2%, ali ne bitno više iznad toga.
Ili će biti zavedena budžetska disciplina ili ćemo bankrotirati. Trećeg nema, kaže Zdravković. Toga su svesni i sindikati u Srbiji. Predsjednik nezavisnosti Branislav Čanak rekao nam je da taj sindikat još nije iz vlade dobio poziv za razgovor, ali je s obzirom na tešku ekonomsku situaciju kompromis neophodan i nema izvoljevanja.
Ne treba da brojim pare u budžetu, dovoljno mi da vidim šta radi privreda, pošto vidim da ona da je gotova na samrti, znam da je onaj koji puni budžet na samrti. Prema tome, ako budžet još nije umro, pitanje je dana kad će umreti. Dakle, moramo svi da udružimo snage iskreno, bez skrivenih namera i da svi žrtvujemo određeni deo što bi bilo potrebno zajedničkom cilju.
Cilj jeste da izađemo iz krize, ali formula za usklađivanje rasta penzija, a i plata u oktobru sa inflacijom, ostaje nepromenjena. Šta će biti od nove godine, razgovarat ćemo sa Dinkićem, kaže potpredsjednik PUPS-a Đuro Perić.
Svakako da ćemo razgovarati, jer teško je voditi razgovore sa nečim što je samo onako fikcija, kad se kaže. Pominje se sada termin taj realne mogućnosti. Logično je da te realne mogućnosti su one koliko para, toliko i muzike, što se kaže. Ne bi trebalo da bude tu neki problema, jer za tako nešto što bi trebalo da se usklađuje, nisu to ogromna sredstva. Druga je sad stvar, da li će oni uspjeti da poprave celo stanje u privredi.
Najbrži način da se postignu uštede, a plan je 100 milijardi dinara u narednih godinu dana, jeste da se promeni model obračuna plate i penzija i povećaju porezi, procena je ekonomskih analitičara.
Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu u aferi Agrobanka. Dok mediji najavljuju nova hapšenja, specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević ne želi da govori o detaljima istrage. U javnosti je ipak procurala informacija da su uz brojne firme kredite Agrobanke dobijali i fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan. Detaljnije Ida Maričić.
Iako Radisavljević nije želeo da potvrdi da je istraga došla i do fudbalskih klubova Crvena zvezda i Partizan, spekulacije javnosti potvrđene su u samim klubovima. Portparol Crvene zvezde Marko Nikolovski izjavio je za naš program da je taj klub 2009. godine dobio kredit od Agrobanke po tržišnim pravilima. Nije bilo nikakvih zakulisnih radnji, a kredit smo obezbedili zalažući višestruko veću imovinu, kaže Nikolovski.
Jedna od garancija tog kredita je hipoteka na deo stadiona, ne na kompletan, nego na deo, s obzirom da je vrednost stadiona mnogo veća od kredita koji je dobijen. Crvena zvezda izmiruje svoje obaveze, u izmirivanju tih obaveza priznajemo da ima i kašnjenja i tako dalje, ali smo u svakom slučaju ušli u razgovore o onome što dugujemo i sa rukovodstvom nove Agrobanke. Ne postoje nikakve nejasnoći, nedoumice.
Nikolovski je međutim potvrdio i da je jedan od uslova za dobijanje kredita od 3,5 miliona evra, osim tržišne kamate, hipoteke, bilo i reklamiranje Agrobanke, i to besplatno na dresovima igrača. Slična situacija je i u fudbalskom klubu Partizan, koji je uzeo 4 kredita, 3 su vraćena po ugovoru, dok se četvrti vraća u skladu sa planom otplate. Za sad iz Zvezde i Partizana niko nije pozvan na saslušanje, ali u tim klubovima kažu da će dati sve potrebne informacije istražnim organima ukoliko to bude neophodno. Ekonomista Milan Kovačević podseća da krediti velikim sportskim timovima ne bi bili ništa neobično kada bi ta oblast kod nas bila uređena kao u svetu, gde su klubovi praktično preduzeća koja zarađuju, ulažu, imaju rashode i dižu kredite.
Kod nas, nažalost, ti baš veliki sportski timovi su neuređeni zakonski. I u stvari se ne zna u kolikoj mjeri oni imaju imovinu, nije vrlo jasno kakve knjige oni moraju da vode, a onda istovremeno imamo veliku jagmu političara da dospiju u upravu tih timova. I u takvoj situaciji to je vrlo pogodno da neka državna banka, kao što je bila Agrobanka, učestvuje i u financiranju takvog jednog kluba.
Policija je sredinom prošle nedelje uhapsila bivšeg prvog čovjeka Agrobanke Dušana Antonića, njegovog sina Milana i još 7 osoba zbog sumnje da su tu banku oštetili za više od 300 miliona evra.
Vrhovni kasacioni sud poništio je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije kojim je utvrđeno da je investicioni fond Salford, u čijem su sastavu Imlek i Mlekara Subotica, zloupotrebio dominantan položaj na tržištu otkupa sirovog mleka. U komisiji tvrde da je rešenje vraćeno na doradu i da nisu dobili zahtev za povraćaj 3 miliona evra sa kamatama, koliko je iznosila kazna Salfordu zbog monopola. Detaljnije Milenko Marković.
Grešku Komisije za zaštitu konkurencije konstatovao je Upravni sud Srbije, koji je u obrazloženju svoje odluke u martu naveo da ona nije sprovela test pretpostavljenog monopolskog povećanja cena. Ekonomski analitičar Mahmud Bušatlija za odluku suda krivi komisiju, jer misli da ona nije dobro konstituisana, da joj se ne znaju nadležnosti, kao i da je kadrovski onesposobljena. Bušatlija očekuje da će se ponavljati slične situacije sve dok se ne sprovede sistemska reforma.
To znači da Komisija za zaštitu konkurentnosti radi u okvirima kompetencija u kojima u prvom stepenu može čak i da kažnjava, a ne da se obraća sudovima. To podrazumijeva visoku profesionalizaciju, to podrazumijeva objektivnu odgovornost onih koji rade u toj komisiji.
U komisiji nisu bili spremni da daju izjave, ali su nam u njihovoj informativnoj službi rekli da ništa nije konačno, jer postupak još traje. Prema njihovim rečima, poništeno rešenje kojim se konstatuje monopol Salforda je komisiji samo vraćeno na doradu, kako bi se otklonile zamerke. Zahtev za povraćaj 3 miliona evra kazne sa kamatama, kažu, još nisu dobili.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo između ostalog i o tome šta nas očekuje na svetskom tržištu hrane posle velike suše koja je pogodila najveće svetske proizvođače. Čućemo da u Vojvodini počinje otkup uljarica. Suncokret podbacio, ali ne toliko koliko je podbacio kukuruz. Ali pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Srpski olimpijci noćas stigli u Beograd. Svečani doček večeras ispred Skupštine grada. Zbog bombe bačene na srpski lokal i drugih incidenata u Kosovskoj Mitrovici, kosovska policija najavljuje veće prisustvo u multietničkim sredinama. Nastavlja se istraga o aferi Agrobanka. U središtu pažnje medija, krediti fudbalskim klubovima Crvena zvezda i Partizan. Šefovi država islamskih zemalja odlučuju o privremenom isključenju Sirije iz organizacije islamskih zemalja. Večeras počinje Beogradski festival piva. Sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je oblast između Rusije i Japana, saopštili su američki i japanski meteorolozi. Epicentar zemljotresa bio je ispod Ohotskog mora, ali nije izdato upozorenje na tsunami.
Vojska Sirije nastavila je da bombarduje pobunjanička uporišta širom zemlje. Prema navodima opozicionih aktivista, u najnovim sukobima u Damasku i okolini poginulo je najmanje 64 ljudi.
Šefovi država islamskih zemalja na samitu u Meki doneće do kraja dana konačnu odluku o privremenom isključenju Sirije iz organizacije islamskih zemalja. Na dvodnevnom vanrednom skupu, čiji je domaćin Saudijska Arabija, razmatraće se problemi islamskog sveta. Uoči samita, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozvao je muslimanske države da se ujedine i rekao da je samit istorijska prilika da se odbrani muslimansko dostojanstvo. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na sastanku ministara spoljnih poslova odlučeno je da se članstvo Sirije suspenduje i to najranije do narednog sastanka predstavnika zemalja organizacije. Konačnu odluku o isključenju Sirije iz te organizacije doneće šefovi država na večerašnjoj vanrednoj sednici. Pripremljeno saopštenje sadrži pet poglavlja u kojima se pored Sirije razmatra i situacija u Mjanmaru, Maliju, Palestini i Izraelu, kaže za Radio Beograd stručnjak za Bliski istok iz Dubaja Taufik Rahim. While the situation of Syria
will take front and center today. Kriza u Siriji je danas u centru pažnje. Ima naznaka da će ona biti isključena uprkos protivljenju Irana. Konferencija je vrlo značajna jer će izneti različite političke stavove koji se tiču unutrašnjih pitanja zemalja arapskog sveta.
Iranski ministar spoljnih poslova Ali Akbar Salehi apelovao je na države članice organizacije da ne suspenduju članstvo Sirije i ocenio da takvi potezi ne vode ka rešavanju problema. S druge strane, šef saudijske diplomatije Saud Al-Faisal rekao je da sukob u Siriji otvara put za slabljenje islamskih nacija i da je to dovoljan razlog za mešanje u unutrašnje poslove te zemlje. Organizacija islamskih zemalja podržava nezavisnost Sirije i osuđuje krvoproliće i svaki pokušaj narušavanja teritorijalnog integriteta te zemlje, navodi se u predlogu rešenja. U nacrtu se takođe kritikuje i nedavno rušenje turskog aviona, a sirijska vlast se poziva da u duhu verskih zakona islama i u skladu sa poštovanjem ljudskih prava i sloboda reši krizu u zemlji. Zvanične vlasti Sirije nemaju predstavnike na samitu, a opozicija nije ni pozvana, potvrdio je predsjednik Nacionalnog saveta Sirije Abdel Baset Saida. Na samitu učestvuju predstavnici 57 država članica Organizacije islamskih zemalja, a Rusija ima ulogu posmatrača.
Prilog Nevene Kostadinovića, pored sukoba na Bliskom istoku, pažnju svetske javnosti okupira stanje na tržištu hrane. Hrana u svetu postaje sve skuplja zbog nezapamćene suše koja je smanjila rod žitarica u Sjedinjenim državama, Rusiji i Kini, ali i u našem regionu. Grupa 20 najrazvijenijih zemalja i ekonomija u razvoju održat će 27. avgusta hitnu telefonsku sednicu kako bi pronašla jedinstven odgovor na enormno poskupljenje hrane izazvano sušom i povećanjem tražnje na svetskom tržištu. Da li je situacija alarmantna? Odgovor je potražila Zorana Bokan.
Svet strahuje ne samo od nestašice vode, već i hrane. Glavni neprijatelj čovečanstva u ovom trenutku je suša, kakva se ne pamti u posljednjih 60-ak godina, a koja je već znatno umanjila rod žitarica i povećala njihovu cenu u julu za 6%. Za Radio Beograd 1, ekonomista Aleksandar Stevanović, urednik bloga Tržišno rešenje, podsjeća da je poljoprivreda, otkako je sveta i veka, izložena uticajima vremenskih prilika, bez obzira na najsavremenije agrotehničke mere.
Porast cene se delimično ublažava spekulativnim akcijama ljudi koji kupuju pšenicu u čim načuju za sušu nešto ranije, pa samim time i taj porast cena neće biti toliko spektakularan koliko bi bio da nema finansijskih, odnosno tržišta robnih derivata koji omogućavaju da se takve posljedice preduprede u velikoj meri. Na svetskom nivou to će značiti skuplju hranu, jeli u čijem stvaranju direktno utiču, direktni glavni sastojci jesu ti proizvodi čiji rod smanjen.
Proizvođači hrane uporno upozoravaju da će biti povećane cene svih prehrambenih proizvoda u kojima se koristi brašno, kao i cena ječma za prehranu životinja, što će dovesti do poskupljenja mesa, naročito piletine. Do gladi u svetu ipak neće doći, tvrdi za Radio Beograd 1 ekonomista Aleksandar Stevanović.
Cene jesu način kako da se racionalizuje potrošnja u skladu sa realnim mogućnostima svjetske poljoprivrede i to je to. Znači, ove godine možemo očekivati skuplju hranu, na svjetskom nivou neće to biti ništa spektakularno skuplje, jer naravno kulture poljoprivredne su zamenljive jedna za drugu, tako da ako jedna skupa možete koristiti više neku drugu koja ima u izobilju i to je to. U 21. vijeku glad se može javiti jedino u zemljama koje su unesrećene katastrofalnim ekonomskim politikama sopstvenih vlada, a glad se sigurno ne može javiti usled toga što se dešava nešto što postoji, jeli otkada postoji poljoprivreda.
Što se tiče Srbije, ministar poljoprivrede Goran Knežević poručuje da Srbija od ovogodišnjeg roda mora najpre da zadovolji domaće potrebe i naglašava da resorno ministarstvo i pored umanjenja roda zbog suše za sada ne razmišlja o zabrani izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije.
U Vojvodini počinje otkup uljarica. To je povod za okupljanje otkupljivača suncokreta i proizvođača ulja u Zrenjaninu. O tome kakav je rod iz Zrenjanina, Mile Novaković.
Suncokret je zbog nedostatka vlage ovog leta ubrzano sazreo, pa je i žetva počela desetak dana pre uobičajenog roka. Poljoprivrednik iz sela Jankov most kod Zrenjanina Đorđe Borza među prvima je počeo ovogodišnju žetvu suncokreta i prvim prinosima je zadovoljan.
Danas smo počeli prvo njiva, to je neka sorta neoma, i onda verujem da će biti tu oko 1400 do možda čak i 1500, tu između 1200 do 1500 po jutru.
I šta to znači za vas? Da li ste zadovoljni, da li ste očekivali to?
Naspram kukuruza bit će puno bolje. Ima neke sorte koje će dati, ja verujem, i oko 2 tone.
Prema procenama poljoprivrednika ove godine će rod biti manji za oko 20% nego lane i pored toga u fabrici ulja Banat u Novoj Crnji očekuju da otkupe dovoljne količine za njihove potrebe, a to je oko 50.000 tona suncokreta i 5.000 tona soje. U ovom trenutku u fabrici ulja Banat u Novoj Crnji ne znaju kolika će biti otkupna cena. Praksa je da cena suncokreta kod nas prati cenu na berzama u državama u okruženju. Nadanja među ratarima su da bi suncokret mogao biti od 45 do 50 dinara za kilogram. Nešto više o ovogodišnjem otkupu saopštiće i u fabrici ulja Dijamant u Zrenjaninu. Rukovodstvo fabrike je najavilo susret sa proizvođačima za danas u 16 časova, pa bi se na tom skupu mogli čuti i prvi uslovi otkupa. U Srbiji je inače ove godine zasejano oko 160.000 hektara suncokreta, a očekuje se proizvodnja od oko 350.000 tona.
Prilog Mileta Novakovića, a prethodno smo čuli da vlada u ovom trenutku ne razmišlja o zabrani izvoza žitarica, baš to hitnu zabranu izvoza žitarica zbog suše zatražili su proizvođači hrane za životinje, jer kažu nema dovoljno sirovina za proizvodnju stočne hrane.
Kako se navodi u saopštenju, zabrana izvoza treba da se odnosi na kukuruz, soju, suncokret, ali i na pšenicu. Zaključeno je na sastanku grupacije proizvođača hrane za životinje u Privrednoj komori Srbije. Istaknuto je međutim da će prema grubim procenama rod kukuruza u Srbiji biti sveden na 1/3 od očekivanih 6,2 miliona tona. Članovi grupacije proizvođača hrane za životinje zatražili su hitan sastanak sa ministrom poljoprivrede Goranom Kneževićem.
Posle više od pola veka Zavod za statistiku sprovodi popis u poljoprivredi kojim će biti obuhvaćena sva poljoprivredna gazdinstva. Zainteresovani za posao popisivača mogu da se prijave još danas u opštini stanovanja. Ima mesta za više od 6.000 popisivača. Prikupljeni podaci biće posebno značajni poljoprivrednim proizvođačima, jer će na osnovu njih moći bolje da planiraju proizvodnju i da se prijavljuju za subvencije kod nacionalnih i evropskih fondova. Stručnjaci kažu da će informacije dobijene u popisu kreatorima agrarne politike koristiti za donošenje kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja poljoprivrede. U Beogradu se večeras u 18 časova otvara jedan od najznačajnijih festivala, Festival piva. U narednih 6 dana, koliko festival traje, nastupit će 49 najpoznatijih bendova i DJ-eva sa prostora bivše Jugoslavije. Za sve posetioce ulaz je besplatan, a očekuje se da će festival posetiti od 70 do 130 hiljada ljudi. Radica Đorđević.
Velika žurka koja se po 10. put održava na Beogradskom ušću okupiće i ove godine mlade ne samo iz Srbije, nego i iz regiona, pa čak i iz mnogih evropskih zemalja. Pošto se na Beer Festu, kako mu i samo ime kaže, pije mnogo piva, mogući su incidenti poput onoga koji se dogodio prošle godine, kada je u tuči povređeno 9 ljudi. Da bi se takve situacije izbjegle, policija je povećala broj svojih pripadnika na manifestaciji, kaže načelnik uprave Beogradske policije Slaviša Lakićević.
Mi smo angažovali dovoljan broj policijskih službenika, angažovat ćemo znači vodiče sa službenim psima, angažovat ćemo konjicu, obezbedit ćemo, s obzirom da se manifestacija održava jednim delom sa reke, obezbedit ćemo i taj deo sa od strane rečne policije, a prevashodno zamolio bi znači posetioce da na ovakve manifestacije ili ovakve skupove ne nose predmete koji su pogodni za nanošenje povreda.
Član gradskog veća Željko Žegović pozvao je sve koji dolaze na Beer Fest da se sobom ponesu samo dobre vibracije.
Namjerno sam upotrebio izraz zato što smo prošle godine imali jedan nemio događaj koji mislim da je bacio senku zaista sjajan festival i nadam se da se tako nešto više neće ponoviti. Beograd jeste otvoren grad, Beograd je grad pozitivne energije, pozitivnih vibracija. Pre nekoliko dana i Daily Telegraph je pozvao Britance da dođu u Srbiju, između ostalog i da posete Beer Fest. Ja se nadam da ćemo posle ovog 10. Beer Festa poslati jednu lepu i pozitivnu sliku ne samo širom Srbije, nego da ćemo i poslati u sve.
Beogradsko ušće spremno je da dočeka posetioce koji će moći da uđu na jedan od 6 ulaza i, kao što je već poznato, besplatno.
Projekcijom filma Zverinjak po scenariju Dušana Spasojevića u režiji Marka Novakovića večeras počinje 36. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. O tome Vladimir Đudović.
Posle mnogo neizvesnosti, čak i sumnji u mogućnost opstanka festivala usled dugogodišnje izrazito loše finansijske podrške lokalne samouprave i Republike, Vrnjačka Banja je ipak i ove godine domaćin scenaristima srpskog igranog filma. Čak 12 od ukupno 13 snimljenih domaćih filmova bit će u konkurenciji za nagrade žirija festivala, koji vrednuje isključivo literarni predložak za film. Pored glavnog takmičarskog programa, žiri će ocenjivati kvalitete desetak filmova studenata domaćih filmskih akademija, svrstanih u celinu Mladi lavovi. Projekcijama filmova uvek prisustvuje priličan broj posetilaca i žitelja Banje, ali i turista, kaže direktorica festivala Jelena Borović-Dimić.
Cena za celo večer je 150 dinara, to je kao sladoled. A mislim da će imati zadovoljstvo da vide po dva domaća filma. I samo da napomenem da će se projekcije održavati i u, na letnjoj pozornici, ali i u bioskopu. Da će biti jedno knjižano veče posvećeno najnovijoj knjizi Radomira Putnika, Zapisi o ljudima, i nudimo puno i nadam se da će ljudi to primiti, naš dar otvoren na srce.
Tradicionalni deo festivala je simpozijum o filmskom scenariju koji ove godine ima temu glavni tok i subverzije u srpskom filmu periodu 2006-2012. godina. Ove godine će i talentovani učenici srednjih škola iz Banje i okoline biti polaznici radionice filmskog novinarstva. Opširnije o festivalu filmskog scenarija u Vrničkoj Banji već u večerašnjoj emisiji 10.30.
A na kraju novosti dana još jednom o sportu. Podsjetimo doček naših olimpijaca večeras od 20 časova ispred Skupštine grada, prenos na Radio Beogradu 1. Fudbalska reprezentacija Srbije za igrače do 21 godine od 17 časova u Jagodini igra prijateljsku utakmicu protiv Moldavije. Naši košarkaši od 20 časova na Islandu počinju kvalifikacije za prvenstvo Evrope u Sloveniji 2013. godine. Opširnije o ovome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 27, u Kragujevcu 28, u Nišu 30 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviše dnevno od 27 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 16, najviše dnevna 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Miroslav Nešić.